Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili o'rinbosari Gennadiy Kuzmin xalqaro hamjamiyatni bolalarni Suriyaning shimol-sharqidagi Al-Xoch qochqinlar lageridan qutqarishga chaqirdi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, u xalqaro huquqqa, shu jumladan bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga muvofiq davlatlar o'z fuqarolarini vatanga qaytarishi, shuningdek, fuqarolarning farzandlari fuqaroliksiz qolmasligi uchun choralar ko'rishi kerakligini aytib o'tgan. Kuzminning so'zlariga ko'ra, davlatlar ushbu bolalarni himoya qilish va ularning uylariga xavfsiz qaytib kelishlarini ta'minlash uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishi kerak. Doimiy vakil o'rinbosari Rossiya hukumatı qurolli to'qnashuv holatida bo'lgan mamlakatlar bolalarni o'z vataniga qaytarishda faol ishtirok etayotganligini ta'kidladi. Iroq va Suriyadagi qamoqxonalardan bolalarni qaytarish operatsiyasi bir necha yildan beri davom etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2017-yilda sobiq SSR mamlakatlaridan 9 mingga yaqin jangarilar Suriyada jang qilayotgani to'g'risida e'lon qilgandi. Shu sababli so'nggi bir necha yil ichida Rossiyadan yerlari va otalari terrorchilar tomonidan yollangan mingdan ziyod ayollar va bolalar olib kelingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.